I Matthæus kapitel 23, der ser vi en af Jesu taler. Jesus, han underviser os. Jeg tror på, at hvis Jesus gik ind i de fleste kirker eller menigheder i dag, og sagde det, som han siger her i Matthæus 23, så bagefter, så vil ældsterådet eller menighedsrådet eller hvad det hedder i den specifikke kirke, samles og sige, ham der, han må aldrig, aldrig nogensinde tale her igen. Så stærke er de ord. Faktisk så har jeg valgt at give kapitlet titlen, at Jesus han fordømmer, og han irettesætter. Og det er ikke to ord, vi særlig godt kan lide at høre. Prøv at tænke tilbage, hvornår har du sidst hørt en prædiken over Matthæus kapitel 23, eller har du nogensinde lyttet til en prædiken over Matthæus 23. Måske de sidste tre vers, ja, men resten af Matthæus 23, aldrig. Det er så sjældent, at vi tager de her ord op, fordi de skærer os i hjertet. Og som I godt ved, så gennemgår vi Bibelen fra, vi er gang med Matthæus, og vi har været i gang i lang tid, og det er her, vi er i dag. Og hvis de her ord taler stærkt til dig, så er det ikke min skyld, så er det Helligåndens skyld. Så husk det. I vers 1-7 står der sådan her. Da talte Jesus til skarerne og sine disciple og sagde, de skriftkloge farisæerne sidder på Moses stol. Alt det, de siger til jer, skal I derfor gøre og overholde. Men I skal ikke gøre, som de gør, for de gør ikke selv, hvad de siger. De binder tunge og uoverkommelige byrder sammen og lægger dem på menneskers skuldre, men selv vil de ikke røre dem med en finger. Alle deres gerninger gør de for at vise sig for mennesker, men de går jo med brede bederamme og med lange kvaster, og de ynder at sidde til højbords ved fester og sidde øverst i synagogen og lade sig hilse på torvet, og at folk kalder dem rabbi. Vi kan inddele kapitlet, det er hele kapitlet, vi gennemgår, og vi kan inddele det i tre dele. Den første del er vers 1-12, som vi kan kalde Jesus advarer imod farisæerne. Den anden del er vers 13-36, som vi kan kalde Jesus fordømmer farisæerne. Og det sidste afsnit er vers 37-39, som vi kan kalde Jesus græder over farisæerne eller over Jerusalem. Så først her i vers 1-12, som vi igen kan inddele i to afsnit. Først vers 1-7, farisæernes karakter, og vers 8-12, farisæernes titler. Så her vers 1-7, farisæernes karakter. Vi ser nogle karaktertræk ved farisæerne. Først så læser vi vers 1, da talte Jesus til skarerne og sine disciple og sagde. Hvad er der lige sket? Hvis vi tænker lidt tilbage, så hen i kapitel 21, hvis I bladrer med mig, så I kan følge med. Hen i kapitel 21, der så vi, at Jesus i de første 11 vers kommer ridende ind i Jerusalem på det, vi kender som Palmesøndag. Så ser vi, at det er så næste dag, mandag, at han renser templet fra vers 12-17 af Matthæus 21. Det er om mandagen. Videre om mandagen, vers 18-22, der ser vi, at mandag og tirsdag, ser vi, at han forbander figentræet. Og så her om tirsdagen i påskeugen, der hører vi så, at de kommer og stiller Jesus spørgsmålet, med hvilken myndighed gør du det her? Med hvilken myndighed rider du ind i Jerusalem? Med hvilken myndighed eller autoritet renser du templet? Og Jesus fortsætter så ved at fortælle dem tre lignelser. Tre lignelser, der skal forklare, at de har totalt misset, hvem han i virkeligheden er, nemlig Guds søn. Og det går resten af kapitel 21 og den første halvdel af kapitel 22 med. I det, han så har fortalt de tre lignelser, så kommer der nogle raids, nogle bølger af spørgsmål imod ham, hvor at først farisæerne i kapitel 22, vers 15, de prøver på at stille ham et spørgsmål, om man skal betale skat. Og det lærte vi sidste gang. Ja, det skal vi. Senere så kommer sadukæerne og spørger, skal vi være gift i himlen? Og svaret på det var, nej, det skal vi ikke. Så kommer farisæerne igen tilbage og spørger, hey, hvad er det største bud i loven? Der talte vi om, der er, hvor mange bud i loven? Hvor mange? 613 bud. 613 bud, så de vil selv sagt gerne vide, hvilket et er det største. Og til sidst så stiller Jesus dem et spørgsmål. Og spørgsmålet er, hvad mener I om Kristus, hvis søn er han? Og de svarer Davids. Og så er det så, han siger, jamen hvordan kan David så kalde ham, sige Herren sagde til min herre? Han kalder, David kalder Messias for Gud selv. Og det kunne de ikke svare på, står der. Og de turde ikke svare ham, og de mere eller mindre forlader ham. De spørger ham ikke om flere ting. Det der så sker nu, det er, at i kapitel 23, så vender Jesus sig til sin egen disciple, til skarne, og iblandt skarne tror jeg på, at der også har været farisæer. Og de her farisæer, både dem, men også dem, han lige har talt med, dem i rette sætter og fordømmer Jesus nu. Han vil have, at folk skal vide, hvem de i virkeligheden er. Så her i vers 1-7, der giver han deres karakter. Og hvem er farisæerne? For der står, at han siger til de skriftkloge, og farisæerne sidder på Moses stol, står der der i vers 2. Især farisæerne kender vi. Farisæerne betyder de udskilte. Det er dem, som ønskede at leve rene og hellige liv for Gud. De ønskede at leve op til hele Bibelens ord fra det første vers i 1. Mosebog til det sidste vers i 2. Krønikebog. Det er hele den jødiske Bibel. Deriblandt også de små profeter og de store profeter og salmerne og alle de ting. Alle de bøger ønskede de at leve op til. Og de havde fortolkninger af dem, der fyldte mange bogreoler, at sådan her skulle de gøre, eller i hvert fald mange bind af bøger, at det her var måden, de skulle leve op til det på. Og de prøvede på det med alt, hvad de havde. Og Jesus siger, at det er de her og de skriftkloge. De skriftkloge var de, som forstod sig på skriften. Det var dem, som vi kan sammenligne med advokater i dag, fordi de kunne fortolke loven. De her mennesker står der sidder på Moses stol. Moses var jo ham, som gav jøderne lov. 1. til 5. Mosebog. Specifikt 2. Mosebog og 5. Mosebog. Og det betyder, at de tog Moses autoritet i at undervise loven. Og der er blandt andet i synagogen i Korazin i Israel, der er, når man går ind i den, den er ikke særlig velbevaret, eller den er rimelig velbevaret, men ikke specielt. Men lige inden for døren der, der står et sæde, og det sæde, det er Moses stol. Og der på Moses stol, der vil sådan en farisæer eller en skriftklog kunne sidde, og derfra vil han kunne udlægge skrifterne. Han vil kunne forklare loven. Han gør det altså med en vis autoritet. Og det siger Jesus nu, og det gør de altså. Så de ønskede autoritet. I vers 3 står der, at alt det, de siger til jer, skal I derfor gøre og overholde. Men I skal ikke gøre, som de gør, for de gør ikke selv, hvad de siger. Så det første karaktertræk, vi så ved dem, det var, at de ønskede autoritet. Det andet, det er, at vi skal ikke gøre, som de siger. Jo, vi skal gøre, som de siger, men vi skal ikke gøre, som de gør. Jesus, han siger i bjergprædiken, at loven den er god. Matthæus 5, 17-20. Der er ikke noget i vejen med loven, der er noget i vejen med os. Jakob siger i kapitel 1, vers 22, at vi skal være ordets gører og ikke blot dets hører. Jeg tror på, at sådan en som mig selv, der prædiker ordet. Eller I selv, i det I går rundt og er vidnesbyrd for Jesus, at når folk ser på jer, det betyder så meget, hvordan vi lever vores liv. Vi har hørt det sagt, og det er sandt, at vores liv er ofte den eneste Bibel, rigtig, rigtig mange mennesker læser. Det er en skam, fordi det er ikke særlig sundt, men sådan er det. Og i det folk ser på vores liv, vil man så kunne sige, I skal gøre, som de gør, eller I skal kun gøre, som de siger? jeg ved godt, og jeg kender mig selv godt nok til, at jeg kan godt sige, I skal ikke altid gøre, som jeg gør. Og det håber jeg også, du kender dig selv godt nok til. Og må vi være ydmyge nok til at vide, at vores liv er ikke perfekt, og vores liv er ikke fejlfri. Men må vi samtidig stræbe efter ved Guds nåde og blive mere og mere ligesom ham for hver dag, der går. Så det var det andet karaktertræk. Det tredje karaktertræk ser vi i vers 4. De binder tunge og uoverkommelige byrder sammen og lægger dem på menneskers skuldre, men selv vil de ikke røre dem med en finger. Det som farisæerne de var bundet i, det er det vi kalder lovtrældom. Og lovtrældom, det vil sige, at i det I kom her til bibelstudie, så vil jeg begynde at sige til jer, hvis I skal være nogle gode kristne, så skal I læse hele Bibelen, hele tiden. En gang om året skal I have læst hele Bibelen. I skal i hvert fald bede et kvarter om dagen. I skal ikke bare give 2%, eller 5%, eller 10%, nej, I skal give 20% af hele jeres indkomst. Og det skal være den indkomst, der ligger i toppen. Hvis I skal være gode, så skal, og hvis I vil være retfærdige nok, så skal I gøre. Og det var det, farisæerne de sagde til deres disciple. De begynder at lægge byrder på folk. I kan sammenligne det med, at det, de gjorde rent faktisk, de ord, der bliver brugt, det er, at de pakker en eller anden pakke til et dyr, en muldyr, eller et æsel, eller en kamel, eller hvad ved jeg, og de pakker det her og lægger det op på dyret, men de får det fordelt skævt, så det vælter. De er der nogensinde har cyklet, ved, at hvis I pakker nogle cykeltasker eller et eller andet på en cykel, så er det så vigtigt, at vægten er nogenlunde ligeligt fordelt. At hvis det bare er pakket fuldstændig sindssygt eller alt for tungt, så kan det ikke lade sig gøre at komme frem. De uoverkommelige byrder, som farisæerne lagde ned over andre mennesker, det gjorde, at de ikke kunne komme frem. De kunne ikke leve det her liv for Gud, som de egentlig godt ønskede, men det var alt for besværligt. Der var så mange regler og retningslinjer, at de måtte ikke gå i biografen, og de måtte ikke spille kort. Nå nej, det er i dag, sådan noget er sket. At det ved vi, vi kan bare se inden for de sidste 100 år i Danmark, der har eksisteret sådan en retningslinje, at man skulle gå i noget bestemt tøj, og man skulle næsten også helst tale på en bestemt måde. Er det det, at vi gør eller ikke gør, der gør os til gode kristne? Nej. Og det skal vi senere se mere om. Så de lagde tunge byrder på folk. Det var det tredje karaktertræk, og det fjerde, det er, at deres gerning, de gør deres gerninger for at vise sig. Fordi de her ting, som de bad andre om at gøre, de kunne ikke selv leve op til det. Hvis jeg sagde til jer, I skal leve perfekte liv, ellers er I ikke gode nok til at komme ind i himlen. Og I så på mit liv, jeg mener ikke, når jeg sidder her med løftede hænder og synger lovsang, det ser fint nok ud. Men hvis I kunne lave en lille kikkertundersøgelse, nu taler jeg ikke om de der klamme nogen, hvor de kan kigge dig ind i munden og kigger ned. Nej, men sådan en kikkertundersøgelse, hvor I rent faktisk kunne kigge ind i mit hjerte. Og se, hvad der bor i det. Så vil I også kunne se, at hey, de ting, som jeg vil påstå, at I skulle leve op til, dem kan jeg ikke altid selv leve op til. Ligesom at jeg godt ved, at jeres hjerter er korrupte. Men tak Gud, at han har givet os nye hjerter. Det tager bare noget tid for dem til at komme til at fungere fuldstændig. Der står at i vers 5, at alle deres gerninger gør de for at vise sig for mennesker. De går jo med brede bederemme og med lange kvaster. Den her fjerde karakteristika for farisæerne, det var, at de gjorde deres gerninger for at vise sig. Loven, 5. Mosebog, kapitel 6, vers 8, taler om, at man skal tage loven, eller det her shema, hvor der står, hør Israel, Herren, din Gud er en Gud, og du skal elske Herren, din Gud. At man skulle tage det og holde det til sig. Og det, som de så gjorde, hvilket Jesus, han fordømmer ikke, at de gjorde det her, det er jo sådan set fint nok, de tog og lavede bederemme, som de enten bandt om håndled, eller nogen bandt den der om panden, hvor det her skriftsted var inde i. Ligesom I kan huske, nogle af jer måske for nogle år siden, vi havde de her What Would Jesus Do humper. Det er lidt det samme. Og de havde det her, og det mindede dem om, at de skulle sige de her ting, og det gjorde de indimellem. Og det var sådan set okay. Udover det på deres kapper, jævnfør 4. Mosebog, kapitel 15, vers 38, der skulle der være kvaster, stod der. Men deres bederemme og deres kvaster, deres bederemme var ikke sådan nogle små, nej, det var nogle store mobbedrenge, som ingen kunne gå og se. Kvasterne på kapperne var så lange, som man næsten kunne rense gulv med dem. Og hvorfor gjorde de det? For at blive set. Nu vil jeg ikke påstå, at vi i dag har store bibler med for at blive set, eller et eller andet, men jeg kunne måske godt påstå, at nogen beder lange bønner for at blive hørt. Har jeg aldrig hørt om dem der, der stiller sig op og råber, åh, du himlens og jordens skaber, du er almægtig, og så kører den ellers 14 minutter, inden de egentlig får sagt det, de skal. Jeg kunne godt tænke mig at være en flue på væggen i det, de mennesker beder i deres lønkammer, om de også beder sådan der, eller om det kun er, når andre hører dem. Eller det kan være at citere bibelsteder. Sige, hey, se hvor mange bibelsteder jeg kan huske, når andre sidder og hører det. Men bruger de de bibelsteder i deres eget liv? Sidder de og citerer dem for sig selv, når ingen hører dem? Ikke med henblik på at kunne lære dem uden at, så andre kan høre dem. Hvad gør vi i det skjulte, og hvad gør vi i det åbne for at blive set? Eller, nu går jeg ikke ind for, at man sender en donationsboks rundt. Det vil også være rimelig åbenlyst her, hvis man sender rundt. Så kommer man rigtig følge med i, hvad alle gav. Ikke? Men hvis nu vi gjorde, og vi tænker, nu sidder alle og kigger. Så må jeg hellere folde min 1000 kroner seddel rigtig fint, så alle kan se, at der står 1000 på den. Den sidste karakteristika, den femte karakteristika, det er i vers 6 og 7, at de ønsker respekt. Der står, at de ynder at sidde til højbords ved fester og sidde øverst i synagogen og lade sig hilse på torvet, og at folk kalder dem rabbi. I det, de var til en fest, så kunne de godt tænke sig at sidde derop, hvor man blev set. Når de var i synagogen, kunne de godt tænke sig at sidde der, hvor man bliver set. Jeg vil være en meget stor hykler, hvis jeg sammenligner det med at sidde på forreste række i kirken, for det gør jeg tit selv. Det er vitterligt ikke for at blive set, men det er for, der kan man bedre se, hvad der foregår. Men der er faktisk kirker, hvor at op bagved prædikestolen, der sidder simpelthen sådan alle de vigtige personer, så de ligesom kan høre og se, hvad der foregår. Det virker lidt mærkeligt. Hvorfor skal de sidde der? Hvorfor? Når de kom ned på torvet, de her mennesker, de her farisæer, og så der var en, der sagde, det er ikke sådan at lade sig hilse på, det betyder ikke bare at sige, what's up, dude? Det er ikke sådan. Nej, det er, at nogen hilser på dem med respekt. Det er, at nogen siger, han velsignet dag, rabbi. Det kommer vi til, hvad betyder lige om lidt. Men du må have en rigtig god dag. Du, der har stor autoritet, jeg hilser på dig. De ønskede autoritet, det var den femte karakteristika. I det andet afsnit her, i den anden del af vores første afsnit om Jesus, der advarer imod farisæerne, der ser vi om farisæernes titler i vers 8-12. Og der står, I må ikke lade jer kalde rabbi for en af jeres mester og I alle brødre. I må ikke kalde nogen på jorden jeres fader for en af jeres fader, han som er i himlen. I må heller ikke lade nogen kalde jer lærer for en af jeres lærer, Kristus. Men den største blandt jer skal være jeres tjener, og den, der ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Farisæerne, de ønskede at tage nogle titler. Når de gik på torvet, så ønskede de at blive kaldt rabbi. Først i vers 8, der ser vi, at der stod, I må ikke lade jer kalde rabbi for en af jeres mester og I alle brødre. En rabbi, det betyder lærer. Det betyder en, som har en autoritet over andre. Det er det, som alt det her handler om. Det handler om at have autoritet over andre. Det er det, de titler indebærer. Og i Guds rige, siger Jesus, kan du ikke lukke vinduet derinde? I Guds rige, der handler det ikke om at have autoritet over andre. Fordi vi er alle lige. Det betyder ikke, at der ikke skal være lederskab i kirken. Og der er også flere andre ting, det ikke betyder, som vi vil se lige om lidt. Men vi er stadigvæk alle sammen Guds børn. Hvis vi vel at mærke er taget imod ham. Men hvis vi har det, så er vi Guds børn. Og det er bare så sjovt at se, at i kirken, der er titler blevet så vigtige. Jeg er kant til ol. Okay? Og hvad så? Hvad så, at du er kant til ol? Er det meget vigtigt for dig? Gør det dig til en mere oprigtig kristen? Gør det, at du har autoritet over mig, over mit liv? Nej. Jeg har en bachelor i teologi. Det gør heller ikke, at vi er noget bestemt. Eller at jeg siger, personligt har jeg en associate in theology. Wow. Så er jeg godt nok klog. Det er mindre end en bachelor, vil jeg bare lige sige. Men det er sådan, det er ikke det, der er vigtigt. Det er ikke det, der er vigtigt. Det, der er vigtigt, er først og fremmest, at vi elsker Gud. At vi elsker hans ord. Og at vi elsker andre mennesker. Titlerne. Master of Divinity, kan man tage en titel, der hedder. Hvad for noget? Master of Divinity. Mester i guddommelighed. Hold da op. I vers 9, der står, I må ikke kalde nogen jeres far, for en af jeres far, han som er i himlen. Lad mig fortælle jer, hvad det her ikke betyder. Det betyder ikke, at I skal gå hjem til jeres far, hvis I har sådan en stadigvæk, og sige, nu må jeg ikke kalde dig far længere, så nu hedder du altså Per, hedder min far. Så nu, for nu af hedder du kun Per. Det er ikke det, det betyder. Det håber I ved. Men vi skal ikke tage en titel, hvor vi kalder os fader, hvor vi siger, med min fadertitel har jeg en åndelig autoritet over dig. Det er ikke meningen. Det er interessant, at den katolske kirke har adopteret titlen fader til en masse forskellige i kirken, og at man er fader over nogen. I vers 10, der står, I må heller ikke lade nogen kalde jer lærer, for en af jeres lærer, Kristus. Prøv lige at slå op i Efeserbrevet kapitel 4, vers 11. I Efeserbrevet kapitel 4, vers 11 står der, og han har givet os nogle til at være apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister, og andre til at være hyrder og lærere for at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op. Spørgsmål. Tror I på, at når der står her, at Gud har kaldet nogen til at være lærer, at vi så ikke må kalde dem det? Selv sagt er det ikke det, det betyder. Personligt tror jeg selv, at jeg har en gave til at være lærer, til at undervise Guds ord. Så jeg vil godt have, at I kalder mig lærer fremover. Faktisk, det her ord lærer, det er ikke det ord, man vil opfatte som ordet lærer. Det er et ord, som betyder leder. Det er ikke det normale ord, der bliver brugt på græsk for lærer. Det er et ord, der betyder leder. I skal ikke lade nogen kalde sig leder. Det er ikke, at når I går hen i jeres ungdomsarbejde og siger, jeg er leder, at næste gang I siger det, så en af teenagerne kommer til jer og siger, yeah, Matthæus 23:10 på græsk, vel at mærke, står der, at du ikke må kalde dig leder. Så hvorfor kalder du dig det? Ja, sejt hvis de gjorde det. Ja, det kunne være meget, meget sejt, hvis nogen gjorde det. Men det ved I godt, det er ikke det betyder. Egentlig gider jeg heller ikke være ret meget efter den katolske kirke, for at de lader nogen kalde sig fader. Jeg kender ikke deres system. Men det der med at tage åndelig autoritet og sige, nu er jeg lærer, I skal lytte til, hvad jeg siger. Og hvis I ikke gør det, er I nogle dårlige mennesker. Nej, det fungerer bare ikke. Men en eller anden leder, der siger, her er jeg, jeg bestemmer, I skal gøre, som jeg siger, hvis I ikke gør, som jeg siger, så er det ud. Det er fint nok med lederskab. Vi skal have ledere. Prøv at læse, ikke nu, men når I får tid, 1. Timotheus brev for eksempel. Læs om, hvordan at Gud har sat ledere i kirken. Det er et faktum. Men hvordan skal de ledere opføre sig? Jo, det ser vi i vers 11 og 12, der står med, den største blandt jer skal være jeres tjenere, og den, der ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Hvis nogen påstår at være ledere, eller lærere, eller hvad I vil kalde dem, så lad dem være tjenere. Og hvis I ikke kan genkende det tjener selv, i den person, inklusiv mig selv, så lad være med at lytte. Så lad være med at sige, de der mennesker, de har jo godt nok noget godt at sige alligevel, men hvis I ikke kan genkende det tjener selv, så er der noget galt. Og hvis der på tirsdag ikke dukker nogen op, så ved jeg godt hvorfor. Så kig efter det. Det er den måde, vi skal lede på. For eksempel, kan I notere ned 1. Peter 5, vers 3-6, står der om den her ydmyghed, vi skal have. I det andet afsnit, vers 13-36, der ser vi, at Jesus han fordømmer farisæerne. Vi læser det bare i små bidder og kommenterer på det efterhånden. Det er et relativt langt afsnit. Der kommer 8 V-råb. 8 V'er. Hvor Jesus han råber, V det her. Først i vers 13. Ved jer, skriftkloge og farisæer, I hyklere, I drager over sø og land for at væve en enkelt proselyt. Og når det lykkes, det var helt forkert, hvorfor der ikke nogen, der stopper mig. Vers 13. Ved jer, skriftkloge og farisæer, I hyklere, I lukker himmeriget for mennesker. Selv går I ikke ind i det, og dem, der vil ind i det, tillader I det ikke. Vers 13. Først så fordømmer Jesus det, at vi hindrer andre i at blive frelst. Verset i sig selv er jo simpelt nok. Bare lige for at forklare nogle ting. Skriftkloge farisæer, det har vi talt om, det er den her gruppering. Mange af de skriftkloge var også farisæer. Så Jesus siger, ved jer, det er rigtig bittert for jer, det er ikke særlig godt for jer. I hykler, en hykler det er en, der udgiver sig for at være noget, han ikke er. Og I lukker himmeriget for mennesker, I går ikke selv ind i det, det vil sige, at de her mennesker kommer ikke i himlen, men I tillader ikke, at andre gør det. I prøver på at lukke himlen for andre mennesker. Ja, det gjorde farisæerne, når de skrev fløjt. Er der mennesker i dag, der gør det? I allerhøjeste grad. I kan bare gå på rundtur en søndag her i Hillerød i adskillige kirker, og hører om, at opstandelsen ikke passer, at jomfrufødslen er noget vrøvl, at Bibelen er noget vås, så det behøver vi absolut ikke tale ud fra. De mennesker, de gør det her, som kapitel 23, vers 13 taler om. De lukker himlen for andre mennesker, fordi de fortæller ikke det sande evangelium. De fortæller os ikke, at hvis du vil frelses, så skal du omvende dig fra din synd. Hvis du vil frelses, så skal du gøre Jesus til herre i dit liv. De siger, hvis du vil frelses, så skal du bede den her bøn efter mig. Og så kan du leve, som du vil. Det er ikke det, som Bibelen fortæller os. Og de påstår, at ja, Bibelen indeholder måske Guds ord, men det er ikke Guds ord. De leder mennesker på vildspor. De lukker himlen for andre. Det var det første vedråb. Det næste vedråb. Helene, DJ, kunne du ikke lige læse vers 14 højt for os? Nej, bare tag din egen bibel, det er okay. Ja. Har du svært ved at finde det?
Er det derfor?
Ja, det var faktisk derfor. Hvis I kigger i Bibelen på hverdagsdansk, så er vers 14 der ikke. Der står sådan noget nede i fodnoterne om, hvorfor det ikke er der. Men vers 14 har de ganske simpelt udeladt. Spændende. Lad os se, hvad der står. Ved jer skriftkloge farisæer, I hyklere. I æder enker ud af huset og beder længe for et syns skyld. Derfor skal I dømmes så meget hårdere. Man har sjovt nok i den danske bibel taget det med. Det er, i den autoriserede oversættelse, det er meget, meget sjældent, at man rent faktisk gør sådan noget. Og I vil også kunne se, at der er en fodnote om, at i de ældste håndskrifter og forekommer ikke i de ældste håndskrifter, og kan være kommet fra Markus 12, 40 eller Lukas 20, 47. Jeg tror på, at det skal være der. Hvorfor? Fordi det er en stor del af manuskripterne, og det er i Markus 12, 40 og Lukas 20, 47 i de parallelle afsnit. Hvorfor alverden skulle det så ikke være her? Fordi at det er de to tidlige manuskripter udeladt. Det kunne jo være, at der rent faktisk der var nogen, der havde glemt dem. Eller at der var et eller andet galt der. Uanset hvad, så ved vi, at det her er noget, Jesus har sagt. Ellers ville det ikke have været os både i Markus og Lukas. Så derfor kan vi sagtens tale om det. Ved jer skriftkloge farisæer, siger han igen, I æder enker ud af huset. Eller, I har et fjernsynsprogram, hvor I opfordrer gamle koner til at give penge til jer, så jeres jetjager kan blive finansieret. Så jeres kæmpe store verdensomspændende programmer kan få penge nok. Det er der rent faktisk såkaldte prædikanter, der gør i dag. I ved, da Benny Hinn, han var her i Danmark, der stillede han sig op og sagde, hvis I giver $1,000 til mig eller til mit jetfly, så vil jeg sætte en lille plade op, eller en lille plade op inde i mit fly, så jeg beder for jer, at det her rejser verden rundt. Det er ikke så pænt sagt. Det er at æde enker ud af huset. Der er masser, der gør det her. Der driver rov på mennesker, der måske ikke ved bedre. Der sender udsendelser ud i fjernsynet, hvor de siger, åh, her, giv de her penge til Guds rige, gør alt det her fantastisk, så gør vi alt det her fantastiske, og de viser noget af alt det fantastiske, de har gjort. Hvad gør de? Udover at æde enker ud af huset, jamen så beder de længe for et syns skyld. De har lange bønner, så at folk må tro, at det er okay, det her, de gør med at æde de her enker ud af huset. I vers 15, der ser vi, at Jesus han fordømmer proselytering. Så siger du, hvad betyder proselytering? Jeg tror ikke, det er noget ord, hvis jeg skal være helt ærlig. Men en proselyt, det er et ord. En proselyt, det er en, der bliver omvendt til en anden religion. Her selvfølgelig til jødedommen. Der står, Ved jeres skrift, vi har jo faktisk allerede læst det, men ved jeres skrift, kloge farisæer, I hykler, I drager over sø og land, for at være en enkelt proselyt, og når det lykkes, gør I ham dobbelt så fortjent til helvede som I selv. En proselyt, det er en, der omvender sig til jødedom. Der fandtes i hvert fald to typer af proselytter. Den ene, det var portens proselytter. Det var nogen, som lige var kommet inden for porten. Det var de, som sagde, vi vil godt bede i jødedommen, vi vil godt tage med i synagogen, vi vil endda også godt give tiende. Men alle de der 613 bud, det bekymrer vi os ikke så meget om. Det var portens proselytter. Der var også en anden slags proselytter, det var retfærdighedens proselytter. Det var dem, som sagde, vi vil gerne bede, vi vil gerne med i synagogen, vi vil gerne give tiende, men vi vil sandelig også gerne overholde de 613 bud. Og det prøvede de så på at gøre. Hvis du var farisæer og gik ud og fik en proselyt, hvem tror I vil give mest street credit at få fat i? Nu ved jeg ikke, hvor meget I ved om street credit, men det kan være ret vigtigt at have sådan noget. Farisæerne vidste nok rigtig meget om det. Det vil selvfølgelig give mest street credit at få fat i sådan en retfærdighedens proselyt. Sådan en, der bare vil køre hele vejen. Og så siger han, jamen det I omvender dem til, det er jo noget hokus pokus, og det er ikke særlig godt, og I gør dem dobbelt så fortjent til helvede som I selv. Det er jo et faktum, at nyomvendte, de ofte kan have mere iver og brænde mere for en sag, end de som har været omvendt i lang tid. Og det er også det, som man taler om her. I vers 16-22 ser vi, at Jesus han fordømmer det her svæve. Der står, ved jer, blinde vejledere. I siger, svæver nogen ved templet, har det ingenting at sige, men svæver nogen ved guldet i templet, så gælder det. Blinde tåber, hvad er størst, guldet eller templet, der helliger guldet. Og I siger, svæver nogen ved alteret, har det ingenting at sige, men svæver nogen ved offergaven, der ligger på det, så gælder det. I blinde, hvad er størst, offergaven eller alteret, der helliger den. Den, der svæver ved alteret, svæver altså både ved det, og ved alt det, der ligger på det. Og den, der svæver ved templet, svæver både ved ham, der bor i det, og ved den, der svæver ved himlen, svæver ved Guds trone, og ved ham, der sidder på den. Så Jesus siger, I er åndeligt blinde. Hvis I har åbenbart lavet den her regel fra især, at hvis man svæver ved guldet, så er det vigtigere end selve templet. Det giver jo ingen mening, fordi templet er jo meget større end selve guldet. Det, som jeg tror på, at Jesus han prøver at sige, det er noget, han tidligere har sagt i bjergprædikken. Lad være med at svæve. I det, at jeg siger, jeg har altså ikke spist pizza i dag, selvom jeg er på slankekur. Det er der nogen, der godt ved, at jeg har. Så I ved, jeg lyver lige nu. Så kan I sige, okay, fair nok, nå, det tror vi på. Så bagefter siger jeg sværger, mand. Jeg sværger, jeg har ikke spist. Hvorfor i alverden skal jeg begynde at tilføje udtrykket, jeg sværger? Hvis du har behov for at sige, jeg sværger, før du siger noget andet, så er der ikke særlig stor sandsynlighed for, at du fortæller sandhed. I ved, en løgner vil altid lyve, uanset om han sværger eller ej. Det er jo ikke, altså, om du lyver, eller om du siger, jeg svæver, og jeg lyver. Det er sådan rimelig ligegyldigt. Så Jesus siger, jeg fordømmer, at I render rundt og siger, I er nødt til at svæve. Kan ikke bare fortælle sandheden? I vers 23 og 24, der ser vi, at Jesus han fordømmer deres prioriteter. Der står, ved jer, skriftkloge og farisæer, I hykler, I giver tiende af mynte, dild og komme. Men I forsømmer det i loven, der vejer tungere. Ret og barmhjertighed og troskab. Det ene skal gøres, og det andet skal ikke forsømmes. I er blinde vejledere, I siger myggen fra, men sluger kamelen. Loven taler om at give tiende, men ikke af køkkenurter. At de gik så meget op i at give tiende, at hvis der havde været en lille plante ude i haven, og der var 10 skud på den, så tog de det ene skud, sikkert det lige ved, de gik op til templet med det, og siger, her der er 10% af mine urter, dem kan I få. Så meget gik det op. Det er også okay, altså, hvis I virkelig vil gå op i det, fair nok. Han siger til dem, når I sidder og drikker en kop vand, så hælder I den gerne igennem en si, så at der er en myg, I ikke drikker, fordi en myg, eller i hvert fald det lignende, det vil sige, er et urent dyr, og I vil ikke spise noget urent dyr. Men med den måde, I lever på, der er nogle gange, I kommer til at sluge en kamel. Det største urent dyr, der findes. Selvfølgelig ikke bogstaveligt, de sidder der, og I ser, hvad hedder det her, når spiserøret bliver rigtig stort, fordi der er en kamel på vej ned igennem det. Nej, det er ikke det, der taler om. Men den måde, I lever på, der gør I det uvæsentlige for det væsentlige. Gør vi ikke også nogle gange det? Gør vi ikke også ofte det uvæsentlige til det væsentlige? Har I set ham der? Han har fået sit øre pierced. Eller har I fået set ham der? Han er blevet klippet skaldet. Jeg taler ikke om nogen specifik. Der var ikke nogen her, der havde fået deres øre pierced, vel? Fordi det tror jeg. Eller har I set ham der? Så er alle rigtig og kigger. Jeg ved, hvem det er, han taler om. Nå, det var dig. Jeg kan ikke se det. Det må være det, man kalder et visdomsord, Lars. Eller se ham der, han har hat på indenfor, når vi sidder og taler Guds ord. Det ved I, det er der også nogle steder, man ikke må. Eller se alle de kvinder, der ikke har godt hovedbeklædning, men bortset fra hende, se alle de kvinder, der ikke har hovedbeklædning på. Hvad sker der? Ja, det var bedre. At vi sidder og går op i de små ting, men det, som er virkelig vigtigt, det glemmer vi. Prøv lige at slå op i Mikas bog, kapitel 6, vers 8. Det er en af de små profeter, som er lidt svære at finde, så prøv alligevel. Mikas bog, kapitel 6, vers 8, står der. Menneske, du har fået at vide, hvad der er godt. Hvad Herren kræver af dig. Du skal handle retfærdigt, vise trofast kærlighed og overvågent vandre med din Gud. Det er usandsynligt meget vigtigere end de her sekundære ting. Trofast kærlighed, overvågent vandre med vores Gud, vise retfærdighed. Så han fordømmer deres prioritering. Som den sjette fordømmelse, der fordømmer han falsk renhed. Tilbage til Matteus kapitel 23, vers 25. Der står, ved jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere, I renser bager og gryde udenpå, men inden er de fulde af rovlyst og griskhed. Du blinde farisæer, rens først bæret og det, der er indeni, så vil det også være rent udenpå. Jeg ved ikke, om det passer, men jeg har hørt, at hvis farisæren kom ind i dit hjem, og jeg havde stillet en kop frem til dig, farisæer, kan I selv bestemme, men jeg, og så tager I koppen, og den ser egentlig ren nok ud, men du går over og vasker den op. Du vil være helt sikker på, at den her kop, den er ren på den rigtige måde. At så meget gik de op i det. Det ved jeg ikke. Det kan godt være, de gjorde. Det er heller ikke så vigtigt, men det, der er vigtigt, det er, at de vil gerne have, at deres livskop, deres liv udenpå, så rigtig godt ud. De kom spacerende ned ad gaden med Bibelen under armen og sang lov... Nej, ikke sang, men piftede... Nej, fløjtede lovsang. Og de kom gående der, og med en anden hånd delte de traktater ud, og vær så god, Jesus elsker dig, han velsigner dag, og de kommer gående der, helt perfekt liv. De lever simpelthen, som de tror Gud ønsker det. Og selvfølgelig var de på vej til tirsdags bibelstudie, det er klart. Og de havde en af Nielses t-shirts på. Det var alt bare, som det skulle være. Alt var, som det skulle være. Men det var deres ydre. Men hvad med deres indre hjerte? Hvordan var det? Hvor mange biler må de så på vejen, som de begærede? Eller hvor mange må de slå ihjel? Måske ikke sådan med en kniv, rent fysisk, men i hvert fald i deres tanker, i det, de tænkte, tåbe, værdiløse, fjols. Eller hvor mange må de begik ægteskabsbrud med på vejen herned. Nu vil jeg ikke lave nogen håndsoprækning, men jeg synes godt, du må have lov til at tænke dig selv lidt om, og tænke på, at du er på vej herned, tænkte du så, yes, jeg er retfærdig gjort det, på vej til bibelstudie. Her kommer jeg. Og alligevel så syndede du halvdelen af vejen herned. Falsk renhed. Gud kan ikke lide det. Den syvende fordømmelse, det er de sidste to V'er, tror jeg på. Og det er to V'er, hvor han fordømmer deres falske bygningsværker. I vers 27-36. Jeg satte mig nogle lidt mindre bidder. Først i vers 27-28, hvor der står, V'er skriftkloge farisæer, I hyklere. I ligner kalkede grave udenpå. I ligner kalkede grave. Udenpå ser de smukke ud, men indeni er de fulde af dødningeben og alt slags urenhed. Således ser I også udenpå retfærdige ud for folk, men indeni er I fulde af hykleri og lovløshed. Loven beskriver, at man ikke må komme i nærheden af døde ting. 4. Mosebog, kapitel 19, vers 16. Så hvis nu der er en grav, der ligger inde bag en klippe, og man rent faktisk var på vej derhen, så var det ikke så godt. Så derfor så tog man simpelthen og kalkede gravene hvide udenpå. Så man vidste her, der er en helt hvidkalket grav, og den ser rigtig fin ud, og der må vi altså ikke gå hen. Og det gjorde man sådan jævnligt. Jeg ved så ikke, dem der kalkede den, om de havde nogle meget lange pinde, eller hvad de havde. Men i hvert fald så kalkede de her grave. De var rigtig fine udenpå. Men indeni, der lå død. Ikke blot var de urene indeni, de var døde indeni. Er du klar over, at sandsynligheden for, at der er nogle af os, der sidder her, der er døde indeni, er meget, meget stor? Hvad mener jeg? Jo, Jesus han havde en statistik, der hed, han havde 12 mennesker, der sad og lyttede på ham, men en af dem var død indeni, åndelig død. Så jeg rigtig ikke helt kan vide, hvad det kan være. Nej, I skal ikke kigge rundt, I skal kigge ind. Og jeg tror godt på, at et eller andet sted inderst inde ved man godt, om man er født på ny eller ej. Hvis man ikke ved det, så se at blive det. Bibelen siger, at vi kan vide, at vi har evigt liv i 1. Johannes kapitel 5. Vi kan vide, at vi har evigt liv. Men en død grav indeni, der ser helt fint udenpå, man sidder endda, kan jeg lige se, hvem der tager noter, ikke også, men man sidder endda og tager noter i mand, så Og sidder og følger med i sin bibel, og man beder højt, man gør det hele. Det betyder ikke, at I skal lægge jeres notesbøger væk, det her. Men man gør det hele, man ser helt hvid ud udenpå, men inde i ens hjerte, der er man død. Det er bare roligt, ikke sådan, jeg sidder og tænker, at det er nok ham der, der er død inde i, eller hende der. Nej, det er ikke sådan, men tænk, vent det bare lige med dig selv, bare lige. Er jeg død inde i? Nej, det er ikke. Jeg ved, at Gud han lever. Jeg ved, han er død, og han er opstået igen, Jesus. Så de var hvide grave. Det var den første del af de falske bygningsværker. I vers 29-30, der står, ved jer skriftkloge farisæer, I hykler, I bygger gravmaler over profeterne og pynter de retfærdige grave og siger, havde vi levet i vores dage, havde vi ikke været medskyldige i profeternes blod. I vores fædres dage, havde vi levet i vores fædres dage, som står der, ikke? Det var ikke det, jeg sagde, det ved jeg godt. Jeg kunne også godt høre, det lød forkert. Havde vi ikke været deres medskyldige i profeternes blod? Hold op, det var en svær sætning. Vi tager den igen. Ved jer, skriftkloge farisæer, I hykler, I bygger gravmæler over profeterne og pynter de retfærdiges grave og siger, havde vi levet i vores fædres dage, havde vi ikke været medskyldige i profeternes blod. Dermed bevidner I selv, at I er børn af dem, der dræbte profeterne. Gør bare jeres fædres mål fuldt, slanger, øjlyngel, hvordan vi undgår at blive dømt til helvede. Deres fædre slog profeterne ihjel, og de er faktisk her, for at vise, hvor gode de var, der byggede de grave, eller i hvert fald restaurerede gamle grave, der lå oven på de her profeter. Vi har ikke slået dem her ihjel. Vi har ikke gjort det her. Men Jesus ved, at om få dage, der slår de Gud selv ihjel. Så må det ikke også, at de vil have slået en profet eller to ihjel, hvis ikke så læs Matteus 21, vers 33-46, der hører vi om, hvordan at de ville have gjort det i den lignelse, Jesus fortæller. Og Jesus fortsætter så med at sige, hey, I er slanger, I er øjlynge, jeres lærer, den er som små giftige slanger. Hvordan vil I undgå at blive dømt til helvede? Prøv at lægge mærke til, hvor mange gange Jesus han nævner helvede. Og det er lige ved, at vi kan blive smidt ud af kirken, hvis vi kommer til at nævne det i en prædiken. I vers 34-36, der ser vi så, at Jesus han siger, derfor se, jeg sender profeter og viser og skriftkloge til jer. Nogle af dem vil I slå ihjel og korsfeste, andre vil I piske i deres synagoger og forfølge fra by til by. Det taler selvfølgelig om de disciple og de kristne, der kom efterfølgende, som de gjorde alt muligt ondt ved. For over jer må alt det retfærdige blod komme, der er udgydt på jorden lige fra den retfærdige Abels blod til blod af Zakarias, Barakias' søn, som I dræbte mellem templet og alteret. Sandelig siger jeg, det skal alt sammen komme over denne slægt. Det, som det handler om, er, at Abel, Kain og Abel, den første, der bliver slået ihjel, Zakarias i anden krønikebog, formodentlig, som ikke er den Zakarias fra Zakarias' bog, men en anden Zakarias, den her Zakarias, han bliver også slået ihjel. Han hedder godt nok ikke der Barakias' søn, så hvorvidt det er ham eller ej, er vi ikke 100% sikre på, men må ikke. Anden krønikebog er det sidste bog i det gamle testamente i den hebraiske opstilling. Og det betyder fra først til sidst i gamle testamente tid, der er de at slå folk ihjel. Og I vil slå alle de her ihjel, og blod skal komme over jer. Og så er det så, at Jesus i det tredje sådan hovedafsnit i det her kapitel, vers 37-39, han græder over Jerusalem, over farisæerne, over alt det, som er sket. Han siger, Jerusalem, Jerusalem, du som slår profeterne ihjel og stener dem, der er sendt til dig. Hvor ofte vil jeg ikke samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne, men I ville ikke. Gud har lige fra begyndelsen lagt en frelseshistorie fra jøderne. Men de ville ikke. Det handler om vilje. Det handler også om vilje, om du vil komme til Gud eller ej. Du skal selv ville det. Og Gud, han sidder der i dag og græder over, når du ikke kommer. Han råber, åh, menneske, menneske. Du som spotter mig og banner og gør alt muligt forkert. Jeg vil så gerne samle dig. Jeg vil så gerne have, at du bliver mit barn. Og så siger Jesus så ud over Jerusalem by her, se, jeres hus bliver overladt til jer selv, øde og tomt. Jeg tror på, at det taler om ødelæggelsen, der skal komme af Jerusalem i år 70 efter Kristus, som vi også skal høre mere om næste gang. Og til sidst i vers 39, for jeg siger jer, fra nu af skal I ikke se mig, før I siger, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Det er ikke velsignet være han, som kommer i Herrens navn fra Matteus 21, vers 9, i det han rider ind i Jerusalem på Palmesøndag. Det her, det er velsignet være han, som kommer i Herrens navn, i det Jesus kommer tilbage igen. Det her, eller den her relativt hurtige gennemgang af Matteus 23 skulle gerne efterlade os med en af to reaktioner. Den ene reaktion, det er, at du tænker, hvis Jesus havde holdt den her prædiken i min menighed, eller fordi at Daniel har sagt det her i dag, så kommer jeg ikke igen. Eller hvis Jesus havde sagt det her, så havde jeg smidt ham ud hovedet først. Hvis det er sådan, du sidder og tænker, så tror jeg, du tænker sådan, fordi du har et eller andet i dit liv, du skal have gjort op med. Selvfølgelig kan det godt være, at jeg har fremstillet et eller andet forkert, men I kan selv læse teksten. Den er ret hård. Den er ret lige til. Den her falske religiøsitet, den fordømmer Jesus. Han ønsker, at vi skal have forhold til ham. Så den ene ligesom reaktion, eller du kan sidde med den ene ting, du kan sidde med i tankerne, det er, at jeg vil smide Jesus ud. Den anden, du kan sidde med, det er, at du sidder og tænker, åh, jeg er ikke god nok. Jeg er en forfærdelig synder, jeg er en farisæer selv. Hvis du sidder nu og tænker, jeg er en farisæer, halleluja, så tænker du rigtigt. Prøv lige at slå op i Lukas kapitel 18, vers 9. Jesus siger, at til nogle af dem, han stolede på, eller til nogle af dem, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre, fortalte Jesus denne lignelse. To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var farisæer, og den anden var toller. Farisæeren stillede sig op og bad således for sig selv. Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker, røver, uretfærdige, ægteskabsbrødre, eller som tolleren der. Jeg faster to gange om ugen, og jeg giver tiende af hele min indtægt. Men tolleren stod afsides, så ville ikke engang løfte sit blik mod himlen. Han slog sig for brystet og sagde, Gud, vær mig synder noget. Jeg siger jer, det var ham, der gik hjem, som var retfærdig, ikke den anden. For enhver, der ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Jeg tror på, at hvis du sidder tilbage og tænker efter de her 7-8 V-råb, jeg er en farisæer. Jeg foregiver at være sådan en god kristen, men i mit liv, der ser jeg synd. Så har du fattet pointen. Så har du forstået, at du ikke er god nok. Det er du ikke, hvis det er noget nyt for dig, så er jeg ked af, at jeg skulle ødelægge din ellers så god aften. Det er du ikke. Men der er en, som er god nok. Det er Jesus, og han døde for dig. Han tog sin skyld. Han betalte med sin død, for at du kunne have liv. Han sagde, jeg ved godt, Daniel eller René, eller hvem det nu måtte være, jeg ved godt, I ikke er gode nok. Jeg ved godt, at jeres liv, hvis I bare kigger på det, så vil I virke som en flok farisæer, som sidder der med løftede hænder, tager notater og følger med, og ikke engang falder i søvn eller noget som helst under bibelstudiet. Men når I kommer hjem, så tænker I forfærdelige tanker om, hvordan at hele tiden under prædiken, der havde I bare lyst til at kvæle ham, så han holdt op med at tale. At sådan er vi som mennesker. Men Jesus siger også, at hvis du bekender din synd, er han trofast og retfærdig og tilgiver os vores synd og renser os for al vores retfærdighed. Og hvad så, hvis jeg når at dø, inden jeg bekender min synd? Jamen, hvis du en gang er blevet renset, så behøver du ikke blive renset igen og igen og igen og igen. Ikke på den måde. Selvfølgelig skal du gå ud og bekende din synd, men du er frelst. Så er det selvfølgelig en god idé at bekende din synd og sige, hey Gud, jeg ved godt, der er noget, der er forkert i mit liv. Men du er frelst. Så hvis du føler dig fordømt, så er det den rigtige følelse. Men husk, der er ingen fordømmelse for den, som er i Jesus Kristus, og som vandrer efter ånden og ikke efter kødet. Romerbrevet kapitel 8, vers 1. Du kan sige, den fordømmelse, ja, jeg ved godt i mig selv, at jeg ikke god nok, men der er en, som er. Lad os bede sammen. Og Jesus, vi takker og priser dig for, at alle dine ord ikke bare er, jeg elsker dig, og nu skal vi leve i og have det fantastisk, men at du nogle gange også siger, ved jer. Ved os, Gud. Og må vi vide, hvem vi er, hvordan vi er i lyset af dig, og ved, at du elsker os og ønsker at gøre det bedste for os. Tak, Herre Gud. Vi priser dig, og vi ophøjer dit navn. Amen.